ვილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად პოლიტიკურ თემებს ეძღვნება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვუბრუნდებით თემას ეროვნული თანხმობის მიღწევის თემას და არამხოლოდ ვილაპარაკებთ ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე, ასევე საგარეო საფრთხეებზე, რომლებიც არ იცდის და არ პაუზდება, ვიდრე თანხმობა მიიღწევა, ვიდრე თუ ასეთ შეიძლება ითქვას, ვიდრე პოლარიზაცია დაიძლევა. ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ გია ვოლსკი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ბატონო გია, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველად ხართ ამ ფორმატში, უნდა ვთქვათ.
კი, ამ სტუდიაში ნამყოფი ვარ, მაგრამ პირველად ვარ აი ეს ფორმატში.
ხო, ამ სივრცეში. ხო, კი ბატონო. მოდი დავიწყებ იმით, მინდა რომ დრო მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და დავიწყებ თემით, რომელიც ყველაზე აქტიურად განიხილება ბოლო პერიოდში. ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა, რომელიც შეეხება ეროვნული თანხმობის მიღწევის მცდელობას, პროცესის დაწყებას. და დავიწყებ ასეთ შეკითხვით. მან რამდენიმე განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც დემოკრატიის სამიტზე გამოვიდა სიტყვით და საიდანაც გავიგეთ ამ ინიციატივის შესახებ. ერთად განცხადებაში თქვა, რომ მან შეადარა ქვეყანაში შექმნილი ვითარება უფსკრულის პირთან მიახლოებას და აგრეთვე განაცხადა, რომ პრაქტიკულად არ არის საკითხი, რომლის გადაწყვეტაც შეგვიძლია დღეს ამ პოლარიზაციიდან გამომდინარე და რომ პოლარიზაციამ და დაძაბულობამ რეალურად ჩაძირა და გააჩერა ჩვენი ქვეყანა, საიდანაც ახალგაზრდები მიდიან. მე ხას შევაკოწიწა, შევამოკლე, ასე ვთქვათ, ამოვიღე ძირითადი. ეთანხმები თუ არა მას ამ შეფასებაში?
ეცი, 90-იანი წლებიდან აეგეთ უფსკრულთან დღევართ. მე ეხლა რა მდგომარეობა შექმნილი, თანამედროვენი ვართ ეხლა გარკვეული სირთულის და ეს არ არის განპირობებული მხოლოდ საქართველოში პოლიტიკური პარტიების შეუთანხმებლობით. მსოფლიო შეიცვალა მნიშვნელოვნად. მსოფლიო შეიცვალა იმდენად, რომ საფრთხე, რომელიც საქართველოს ექმნება, თითქოს ვიღაცის გონებაში ან აი ამ დიდ პოლიტიკურ რუქაზე თითქოს გადახაზულია, ან გადახაზული კი არა, უფრო სწორად შერწყმულია იმ საერთო გლობალურ პროცესებში, რომელიც ახასიათებს აი ამ დიდი ძალების ერთმანეთთან დაპირისპირებას. ამაზე ვლაპარაკობ სულ და ხშირად ვიმეორებ. ის რომ ახალგაზრდები გარბიან და ვინ გარბის და ვინ ჩამოდის, სტატისტიკა რო მოვიღოთ, რა საკურველია, არ მინდა ხედავო აი ამ დეტალზე, რომ ვინ რამდენი წავიდა მაშინ 2012-მდე, გასვლა რამდენია, უკან ჩამოსვლა რამდენია, ნახავთ რა არის
პერსპექტივის საკითხი.
ხო, არ არის, იცით, გადიან და ძალიან ბევრი უკან ჩამოდის, ძალიან ბევრი სწავლობს საზღვარგარეთ. ესეთი პერსპექტივების საშუალება არ იყო. ჯერ ესეთი და ესე გარბიან, ნუ
კატეგორიულად
არ ვეთანხმები, ახალგაზრდები გარბიან, მე არ ამგონია, მაგრამ სიმწვავე სხვა რამეში უნდა გადაეტანა, ჩემი აზრით,
სალომე
ზურაბეშვილს, იმაში, რომ საგარეო საფრთხეები არ იმდენად დამძიმებული და შექმნილი ამ სოფლებში ფეთქებასაშიში მდგომარეობა, რომ იმასთან შედარებით, რასაც ეს ასახავს, თვითონ რისთვისაც მოუწოდებს ეროვნული თანხმობისაკენ, იმასთან შედარებით.
მათ შორის, ამაზეც ილაპარაკა საგარეო საფრთხეებზე, იმაზე, რომ აი ამ ვითარებაში და გარემოცვაში ამის გამო არ უნდა ვიყოთ გაჭედილებიო. გადავალ აუცილებლად საგარეო საფრთხეებზე. მე დროდადრო ჩაგეჭრებით საუბარში იმის გამო, რომ დრო გვაქვს შეზღუდული და რაღაცნაირად მინდა რომ მოვასწროს.
მე შევეცდები, რომ გამომერი პასუხი.
ეთანხმები თუ არა ზოგადად ამ ეროვნული თანხმობის პროცესის დაწყების იდეას და თუ ეთანხმებით, რატომ გააცხადებთ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან გამოსვლა არ გამოსვლის ისი მდგომარეობის საკითხს, თუ ვერ ავცდით პერსპექტივა ამ მოლაპარაკებებს და ფორმაც არ ექნება?
არ ექნება ეროვნული თანხმობა სააკაშვილის ციხიდან გამოშვებაზე, არ გადის ეროვნული თანხმობა. მე მგონია, რომ პირიქით ეროვნული თანხმობა თუ ვინმეს უნდა ადამიანმა, ვინც დააშავა და სერიოზულად დააშავა, თან მხოლოდ იმის მეასადი ნაწილი გაქვს წაყენებული სასამართლოს მხრიდან, ალბათ უნდა გარკვეულად, თუ არ მოიხდის ბოლომდე, მოინანიოს მაინც და თუ ესეთი არ ხდება, აქ უკვე სხვა მიზეზები უნდა ვეძებოთ.
ამ საკითხს ესა კითხი ცხადია, წავეან და უპირატესი არის, ერთ-ერთი უპირატესი ნაციონალური მოძრაობისთვის, ვიცით რომ მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია შიმშილობის სახით, მაგრამ ამის პარალელურად ეს პარტია აცხადებს, რომ ამ პროცესში ერთვება. Იყო ერთ-ერთი ლიდერის შეხვედრა უკვე, მომავალ კვირაში იგეგმება ნიკა მელიას შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილთან, ანუ ამას პარალელურად განიხილავენ.
ეს თამაშია. ეს არ არის თამაშია ყველაფერი. ეს ზედაპირზედევს. ჩვენ ანალიზს არ ვაკეთებთ. იმან ნიკა მელიამ ეს თქვა, გვარამეამ ის თქვა, თუ ეს თქვა, ის რატო აკეთებს ასე. აი რაღაც აი ამ დისკუსიაში ვართ და ჩვენ თვითონ რო დავდოთ თემები და სიღრმისეულად გავაანალიზოთ, ასეთი მისწრაფება არც აქვს მედიას საერთოდ.
მედიას,
დიახ, იმიტომ რომ ეს თემა რაც უფრო სკანდალურია და იმან რა თქვა და ამან რა თქვა ერთმანეთს დაუპირისპირო, გასაკვირველია მეტი მეტი მკითხველი ყავს, მეტი მაყურებელი ყავს, მეტი მსმენელი.
მე მომართავს ახლა თუ
მე
ზუსტადაც ამის მიღმა მაინტერესებს.
თქვენ არა, სწორედ მაგის მიღმა რო გაინტერესებთ, პირიქით კომპლიმენტს გეუნებით,
რომ
კარგია თქო რომ ასე აყენებს საკითხს. და არა ისე როგორც არ ვიცი. შეფასება მდგომარეობის სიღრმისეო თქვენ პირადად რაც არც ვაყენებ ეგეთ საკითხს.
არა, დავაზუსტე მხოლოდ ჩემი ინტერესის საგანი რა არის, ზუსტადაც ამის.
თქვენ არ გაკრიტიკეთ, მე ზოგადად
ვამბობ, რომ
ესეთი ვითარებაა. მედია სივრცეში ესეთი ვითარებაა. და სიღრმისეულად რომ გავაანალიზოთ, წარმოვიდგინოთ, რომ თავი არა ქართველები ვართ, არამედ ნორვეგიელი ექსპერტები ვართ ვიღაც. ან ფინელი, რომელსაც არანაირი ემოციური
დამოკიდებულება
ამ საკითხთან დაკავშირებით არ აქვს. მეტომეტეს იერიც გაქვთ ეგეთი. ხო და ჩავიხედოთ რა ხდება.
რა
ჩავიხედოთ რა ხდება. ესე იგი რა იყო რითი მოვედით აქამდე? იყო თუ არა რეალურად ადამიანის უფლებების დარღვევების მასიური შემთხვევები? მართლა ბიჯაკების საქმეა თუ
არა? ისევ საქმეებზე ლაპარაკობთ.
ხო, მაგას
ვამბობ. ჩვენ მარც ერთი არ ვიცნობთ მასალებს.
არა, ეს არა, როგორ არ ვიცნობ?
იცნობთ მასალებს საქმეს?
გასაკურველია.
მე არ ვიცნობ.
არა, მასალებს
გასაჯაროებულა.
ადვოკატის დონეზე როგორ არ გასაჯაროება რამდენადაც გინდათ. თქვენ ახლა წვრილმან სხვილმანიდან ძალიან წვრილმანში გადავედით, შუაში გავჩერეთ.
ხო და ამიტომ არ რისი თქმა მინდა ახლა მასალებს არ ვიცნობთ, რატომ არც ერთი ვართ იურისტი, აქ ვერ განსჯით მის დამნაშავეობა უდანაშაულობას
და ამიტომ უდანაშაულობას არ ვსჯი. ეგეუნებით რომ მე ვარ ექსპერტი საზღვარგარეთიდან ჩამოსული, რომელსაც ემოციური კავშირი არ აქვს ამ თემასთან
და
გეუნებით რომ ვითარება რომელიც შეიქმნა არის გარკვეულ მნიშვნელოვან წილად დამოკიდებული იმ პროცესებზე რაც ჩვენ გარშემო მიდის, რაც რეგიონში მიმდინარეობს და აქედან გამომდინარე პარტია რომელიც თვლის რომ საერთაშორისო დაძაბულობა გამოიყენოს თავის წარმატებისათვის და დესტაბილიზაცია შეუწყოს ხელი, იმის თქმა რომ აი ეს მიდის სალომე ზურაბიშვილთან ან 100 დღის მერე მოაწერა შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელი, ეს არის მლიქნელობა ხალხის წინაშე, განსაკუთრებით იმ ადამიანების წინაშე, ვისაც დაუშავეს.
ერთი ეს ის არის რეპლიკას თუ შეკითხვა არის, მაყურებლებს გვიყურებენ და გწერენ, როგორ ვარაუდობთ ხალხს აღელვებს სალომე შეარგებს თუ არა ბიზნესტებს მიშისტებს? არა, თავადვე პასუხობს ასეთი ეს არის. თუ გნებავს
ხალხს აღელვებს, აღელვებს როგორ არ აღელვებს? მაინც აღელვებს, ვერ დავეთანხმებ განაიმიტომ ჩინაში უდღე. ვე აღელვებს ხალხს, ესეც აღელვებს. ძალიან ძნელი.
ბევრი რა მეტად აღელვებს უფრო მინდა გითხრათ.
აცილები მეტი ბარაბს ხო?
ესეც აღელვებს.
კი, მაგრამ იქ რატო მეუნებით, რომ გეგონება მე ვამბობ, რომ სხვა რამე არ აღელვებს.
არა,
ესეც აღელვებს.
არა პირველ რიგში. ამიტომ მინდა რომ აი ეს ამ პროცესს, მოკლედ რის თქმა მინდა,
შედი ხარ ამ პროცესში.
შერიგება არც არ იქნება, არც არავის ჭირდება რომ შერიგდეთ და საქმე შეიძლება. ეს სიტყვა
შერიგება არასწორია ამ შემთხვევაში.
არც ხმარია პრეზიდენტს.
არა, პრეზიდენტს ხო იმათმა თქოს. შერიგე. აი როგორ გითხრათ, იმდენად მდარე ხარისხის ეს არის რაღაც ლიქნელობასაც ვერ დავარქვი. უზნეობა აი პოლიტიკურ ველზე რაც ხდება, რომ მე არ მგონია რომ საერთოდ
არ შეხვალთ არც დიდ და
ვერ ხდე ძალიან რასთან არის, იცით რა არის, არჩევნები ჩატარდა, მოქცეს მანდატები, გეუნებიან შედი, აი ეს არის საკითხები, მაღელვებს რამდენი წარმოება იქნება, რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნება სოფლის მეურნეობას, ერთხელ და სამუდამოდ ეშველება თუ არა, ეს აღელვებს ხალხს. მაგრამ ჩვენ სხვა პროდუქტს თავაზობთ, ამიტომ თქვი, მე თქვენს საკრიტიკოდ კი არ ვამბობ. ჩვენ ვამბობთ, რომ სააკაშვილი ფსიქოლოგიურად ისეა, იმ მდგომარეობაშია, ფსიქიურად თუ ამ მდგომარეობაშია, გვარამი ამბობს, რომ საერთოდ არ მოუსმინოთ, იმიტომ რომ არასტაბილურია. არ შედიხართ, მაგრამ აქ თემის გარშემო ტრიალებთ ხო სულ.
ხო და, რისი თქმა მინდა? არც რეალურად რაში არის საქმე? საქმე არის გასაკეთებელი, ხომ
ქვეყანაში? ყველას მიერ. რაზე გიპასუხოთ?
საქმე, აი, ბამბო. გასაკეთებელი არის საქმე კონკრეტულ სფეროებში, თავადაც ახსენეთ, ეკონომიკის ნაწილში. კოვიდი არ გიხსენებიათ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ფონში ვცხოვრობთ ამ კონტექსტში. რაღაცნაირად ცოტა არაჯანსაღად უგულებელ ყოფილიც გვაქვს, ჩემი ჩათვლით ვიტყვი ეს საკითხი და პრობლემა. და ადამიანებს დიახაც აინტერესებთ ეკონომიკის მდგომარეობა, საკუთარი ოჯახების შემოსავლის გაზრდა, პერსპექტივის დანახვა და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფრის გაკეთება რაღაცნაირად შეუძლებლად ჩანს, იმდენად დაკავებულია პოლიტიკური სპექტრი იმ საკითხებით, რაზეც
ახლა მოვაკეთებ. სად არის დაკავება? ვინმე მიცის რა?
პროცესში შეხვალთ აი ამ წამოწყებულ.
აი ხო ხედავთ, მე გეუბნებით, რომ მეწარმეობის შესახებ კანონია მიღებული, რომელიც უშველებელ პერსპექტივებს უქმნის მცირე და საშუალო ბიზნესს და ძალიან შედით შეღავათებს უწესეს ბიზნესს. აი ამის თქმას ვაპირებ. ახევარ წამი
20-10
წამი და უცებ გადავდივართ
ისე, ვაპირებ
თუ არა პროცესში. შესულები ვართ პროცესში და ვამბობთ, რომ იცით რა, მოდი დავშდეთ და ეროვნული თანხმობა ნიშნავს ამას და ამას, ეს უნდა გავაკეთოთ. ლოგიკურად რომ დავფიქრეთ, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან რომ გავაანალიზოთ იმ პერსპექტივიდან, პრაქტიკულად ვერც დაждდებიან, იმიტომ რომ ლიდერი, რომელიც აფინანსებს, რომელიც ერთადერთია და განუმეორებელი, იმიტომ რომ მელია ლიდერად არ აღიქმება, ასე თუ ისე რაღაცა სლენგი რო იყო, რაღაც ბოევიკების ლიდერს უფრო გავს, ვიდრე თქვენ პარტიულ ლიდერს, მაგრამ რეალურად ისინი არ
ასე დასხდებით
ერთად. ბატონო,
ასე თქვენი პერსპექტივიდან მინდა უფრო, აი თქვენი პარტიის პერსპექტივიდან.
ჩემი პარტიის პერსპექტივიდან აზრი რო გითხრათ, იმეთი პერსპექტივა უნდა
წარმოგიდგინოთ,
თორე აბა როგორ სხვანაირად როგორ გავაკეთოთ. იმათ არა აქვთ რეალობაში. სხვაგვარად როგორ ქნან ადამიანის ის ციხეში. აი როგორ მოახერხონ, ვერ შეავსეს ის ველი, სადაც არის თქვათ ციხეზე შეტევა, შტურმი ვერ განახორციელეს. ის მასიური არეულობა ვერ განახორციელეს, რაც დაგეგმილი იყო და არის აი ამ იმაში იქნება შიმშილობა გამოგვადგეს და რაში სად უნდა ვილაპარაკოთ? რა თემაზე ვილაპარაკოთ სხვა?
რომ გამოგყვეთ აი მაგ ხედვაში, კარგია თუ ვერ განახორციელეს არეულობას თუ აპირებდნენ.
ხო მაგრამ არც მაგათვის დაიკეტა ამითი, ამით დაიკეტა ეს თემა. ვერ წამოყვება, ვერ დაგელაპარაკება.
მოდის.
კარგი.
თქვენ მიყვართ? არა, ამის კითხვა წარმოგიდგენიათ, რომ
დაგიკეთეთ და მოდის.
აცხადებენ
ნოგია ბენ ჩემს. აა, მე ამ რო თქვა რომ მივალს იმასთან, რომ სალომესთან. ნუ ნახოთ მაშინ. აგერ თქვენ და აგერ მე როგორ წავობენ.
ხო, მომდომების საკითხი. თქვენი აზრით, აი დღეს რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი 2-3 საკითხი რომ დავასახელოთ ქვეყნისთვის, მოსახლეობისთვის და ამომრჩევლისთვის?
აა, გადარჩენა სიცოცხლის ერთი.
ასე დგას საკითხი.
ხო, რასაკვირველია და სტაბილურობის უზრუნველყოფა, ვინაიდან სტაბილურობის გარეშე არც სოფელი არსებობს, არც ეკონომიკა და არც განათლება და არც ერთი თემა.
აი ამ სტაბილურობის უზრუნველყოფას რა სჭირდება?
სტაბილურობის უზრუნველყოფა სჭირდება, რომ პოლიტიკური პარტიები თავის მომხრეებს ეძახდნენ არა ქუჩაში, არამედ მათ თავის მოსაწონად, ცოტა უხეშად ლაპარაკობთ სარგასმში, თუ ჩამოვარდნენ მუშაობა იმ საკითხებზე, რომლითაც აღჭურვეს მანდატი მისცეს თუნდაც პარლამენტში. აი ეგ არის რაც აინტერესებს. მაგრამ ინდენად დაბინძურებულია ეს პოლიტიკური ველი და შესაბამისად მედია სივრცე ამის გამო, იმიტომ რომ ესე ვერ გადადებ ეს საკითხი არსებობს და გვერდზე ხო არ გადააგდებ.
ხო, მედია
ხო, fake news-ები დაბინძურებულია. მე არ ვეძახი მედიას, მაგალითად ფილიალებს პოლიტიკური პარტიების, რომელსაც აბსოლუტურად არ აინტერესებს. იმას აინტერესებს, რომ თქვა ჩემზე, მე კი ამათი არ ვტრაბახობ, არც არის ატრაბახო. მაგალითად, მაგრამ არა მაქვს დაფარული შემოსავალი, არა მაქვს სასტუმრო, რომელიც გონიერში თუ ავაშენე. არა მაქვს ეს ეგრესურ. იმისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მოდმევად ამ თემაზე ილაპარაკოს. რომ მე მაქვს ყველაფერი და აი შენ არაფერი არ აგაგდა, ის უნდა ჩამოაგდო და მე უნდა მომიყვანო. აი ამით, აი ამ პრიმიტიული ფორმულით არის დამთავრებული. მე კიდე პრინციპულად გეუბნებით, რომ ყველაფერი, რაც აინტერესებს დღეს რუსეთის ფედერაციას, იმიტომ კი არა, რომ ხოცით რუსეთის
ფედერაცია.
ყველაფერი, რაც აინტერესებს, ეს არის დესტაბილიზაცია. რეგიონში, იმ რეგიონში, სადაც შეიძლება ნატოს პლატფორმა იქცეს. აი ამ თემას ემთხვევა იმათი ინტერესი.
როგორ უნდა იყოს მიღწეული ეს მიზანი, რომ ნატოს პლატფორმად, ნატოს ნაწილად გნებავთ იქცეს? ამაზეც თქვათ, მოდი გადავიდეთ, რადგან ამ ნაჯერ ახსენეთ, ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, ცხადია. და დავიწყებ მიმდინარე ყველაზე ცხელი საკითხით, უკრაინის საკითხით. უკრაინის საზღვართან რუსეთის სამხედრო მობილიზაციის ამბით, რომლითაც მოცულია პრაქტიკულად სოფლიო ლიდერები, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი უპირატესი, უპირველესი საკითხია დღეს, რომ გადაიჭრას და ამის ფონზე რუსეთის რიტორიკა, სწორედაც საქართველოს, უკრაინის და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე. ძალიან გამწვავებული რიტორიკა. თვლით თუ არა, რომ უკრაინის საკითხზე საქართველოს პარლამენტმა ოფიციალურად უნდა გამოხატოს მკაფიო პოზიცია ამ მომენტში და ამ კონტექსტში? არ გულისხმობ ცალკეულ განცხადებებს, თქვათ, დეპუტატის თუ კომიტეტის თავმჯდომარის და ასე შემდეგ.
არა, და რა, და
აი განცხადებით
ამხელა პრობლემას შეეხეთ. ამხელა ისა და ჩამოვედით იმაზე, რომ განცხადება უნდა გაკეთდეს თუ არ უნდა გაკეთდეს.
არა, ჩამოვედით, არა, მათ შორის. ბანოგია, პარლამენტის ვიცესპიკერი ბრძანდებით და ამიტომ გეკითხებით პარლამენტზე, თორემ.
არა, მე და თქვენ კამათზე ნუ გადავალთ რა.
მე თქვენ. არა, ვაზუსტებ, არ კამათობ. ვაზუსტებ კითხვას.
მე კი უნდა გაკეთდეს და გაკეთდება კიდევაც. და რა ამითი? თავარი გლობალური პრობლემა არსებობს ისეთი, რომელსაც თუ არ გავითვალისწინებთ, ხო, მართლა შეიძლება
გეთანხმები
გადავიჭეხოთ და ამაზე ეხლა ამ თემას იმის არ იყოს. აი უნდა საოკუპაციო ძალებმა მოიტაცეს 4 ჩვენი მოქალაქე. და თავარი შეკითხვა, რას აკეთებს ხელისუფლება, რომ ეს 4 მოქალაქე დაიხსნას? ვიც დახსნა შეეძლო ხელისუფლებას და ის რესურსი გამოიყენა საერთაშორისო, არ ვიცი, კერძო რესურსები, რაღაც ურთიერთობები, თქვათ, იქ მოკავშირეები, ადამიანები კონკრეტული, რაღაცა მოახერხა და აი ესეთი თემა გადაწყვიტა, ერთი, მეორე, მესამე და აი ახლა რეალურად ჩვენ ყოველთვის მოვდივართ იქამდე, რომ საოკუპაციო ძალამ გაიტაცა ადამიანი და არ უკვირდებით იმას, საერთოდ ეს ოკუპაცია რატო მოხდა, რამ ჩაუყარა ამას საფუძველი. ეს რო არ გაანალიზო, ვერ შეხედავ მომავალში რა უნდა რუსეთს, ან უკრაინასთან რატო აგროვებს ჯარებს. ან თქვენ გონიათ ნაკლები განცხადებები, ან დაძაბულობა, თქვათ, ახლო საზღვრებთან, ბალტიის პირად ქვეყნებთან, აღმოსავლეთ ევროპაში, თქვა, სარაკეტო დანადგარების განთავსების თემაზე.
ეგ
შეერაღების ბალანსი ირღვევა, იქ ენერგორესურსების გადაზიდვის.
ამაზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ, ამეთ გვისმენთ ისე გვიყურებთ.
კი, როგორ არა.
ძალიან ბევრს მსჯელობ და ლაპარაკობთ
ამაზე. მაგრამ მე არ ვილაპარაკობ.
არა, ვერ აგიგზალოთ უბრალოდ, მე მინდა კითხო, არა, ორივე უნდა ვილაპარაკოთ, თქვენ მეტი ცხადია. მე უბრალოდ იმას გეკითხებით, რაც თქვენს კომპეტენციაშია, ბადნოგია.
ჩემ კომპეტენციაში თქვენ გონიათ მარტო
განცხადება. არა, პარლამენტის საქმიანობაზე იმიტომ გეკითხებით და თქვენს ხელში რაც არის.
არა, არ გეთანხმებით, იცით, არ არის განცხადება ის თემა, რომელიც არის მხოლოდ ერთადერთი, რომ ერთადერთი რა ეს რა კომპეტენცია. თელ სოფლიოში.
მითხარით მაშინ აი მეტს რა საკეთებთ და მე მოგისმენთ.
დედაქალაქი აბა განცხადებას გავაკეთებთ კი და
აბა რა უნდა ხა ბახოვერ გააშენებს პარლამენტის წევრები რაღაც უნდა პოზიცია გამოხატოთ ურთიერთობები გაქვთ კოლეგებთან ხო?
არ არის მარტო ესე ჩვენ განმოპირობებთ პოლიტიკა საგარეო და საშინაო
პოლიტიკის ნაწილია ესეც
კი ბატონო განცხადებასთან
დაკავშირებით ჩვენ
არა რატო განცხადების ნაწილი თქვენ მეთქე მე არგი პასუხი
არა არა იწყინეთ რაღაცნაირად
არა
მათ შორის ისიც მაინტერესებს აი ხა ლელო შემოვიდა რეზოლუციის პროექტით რომელიც შეეხება რუსეთის ამ ძალიან კატეგორიულ
მნიშვნელოვან თემაზე გადავდივარ თქვენ განცხადებაზე მაბრუნებთ განცხადება მნიშვნელოვანია თავისთავად მაგრამ მსოფლიოში მდგომარეობა რომ შეაფასო განცხადებაში რომ შენ პარლამენტის წევრი ხარ და განცხადება გეხება და მაგითო დაგიბარეთ, ესე არ არის.
კი ბატონო, ბრძანეთ და იმას
ვეღე უნებით, რომ აქ რუსეთის თემა, თვითონ ოკუპაციის თემა განაპირობა იმან, რომ აქ არის და თქვენ შეიძლება მაყურებელი მისაუბრდება მარც იცის რომ აი ამ გაზის მიწოდების ევროპული ბაზრებისათვის მიწოდების აი ამ მილგაყვანილობის გარკვეული ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს ზოგადად და წარმოგიდგენიათ ეხლა რა ამხელა რესურსი გააჩნია რუსეთს გავლენა იქონიოს ალტერნატიულ დერეფანზე ეს თუ არ შევაფასეთ ჩემი განცხადება
რანაირად
არის იგივე პოლონეთთან დაკავშირებით პოლონეთთან დაკავშირებით, ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან დაკავშირებით. უშველებელი დაძაბულობა და დაპირისპირება არსებობს, რომელიც ერთ მხარეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატოს წევრი ქვეყნები, მეორე მხარეს რუსეთი. და იქაც კი არაერთგვაროვანია დამოკიდებულება ამის მიმართ. მოკლედ, მე მოკლედ რო გითხრათ ფორმულა და აღარ შევიდეთ, თქვა სხვა კითხვებზეც.
ხო, დრო
გადავიდეთ, ეს არის ომი, ფაქტიურად მსოფლიო ომია და საქართველო არის ერთ-ერთი საგანგებო მნიშვნელობის სეგმენტი ამ ფრონტის ხაზზე. აქ ასე თუ არ შევხედეთ ჩვენ სიტუაციას, ვერ მივხვდებით სად არის მავნებლობა, რომელსაც ჩვენი ოპონენტი პარტია უშვებს აი ამ ვითარებაში, მოუწოდებს რა დესტაბილიზაციისაკენ და ცდილობს რა დესტაბილიზაცია მოახდინოს.
ახლა შეიძლება დავბრუნდე ისევ ჩემს შეკითხვაზე. რაც ასევე უკავშირდება რუსეთის
გამწვავებული
ასევე რუსეთის ამ გამწვავებულ ძალიან კატეგორიულ რიტორიკას, რომელსაც ჯერჯერობით ესე პასუხობენ, ცხადია, მაგრამ ესეთი არა ისეთივე სიმწვავით არის კვლავაც მცდელობა, რომ იყოს რაღაცა ფორმატებში, მათ შორის ნატო რუსეთის საბჭოს ფორმატში და ასე შემდეგ. დასხდომა და ლაპარაკი, როგორ ფიქრობთ ამ ვითარებაში, როცა ვთქვათ ნატო პასუხობს ამ განცხადებებზე რუსეთს, რომ ეს არის ვთქვათ ნატოს და მომავალი წევრობის კანდიდატების გადასაწყვეტი საკითხი, გაფართოვდება, არ გაფართოვდება, ვინ შევა და ვინ არ შევა. ამ ვითარებაში ასევე უნდა კითხოთ, არ ვიცი კიდევ გიწყენთ თუ არა, უნდა იყოს თუ არა გამოხატული ასევე მკაფიო ოფიციალური პოზიცია საქართველოს პარლამენტის მიერ, რომელიც რა თქმა უნდა პოლიტიკის შემქმნელიც არის და ამაში გამოხატავს განცხადებაში, ეს სხვა ვერ ხვდები რაში უნდა გამოხატოს.
არა, საიტკერმენდი თქვენ გონიათ რომ განცხადება
აი რეზოლუციის პროექტზე რას ფიქრობთ
თქვენ? თქვენ თუ არ ფიქრობთ, თქვენ ფიქრობთ და განცხადება თუ არ გაკეთდა. არა, რას ფიქრობ, მივიღებთ ასეთი მიგვიღია უამრავი განცხადება მიღებული და ამან გარკვეულად
მნიშვნელოვანია უბრალოდ პოზიციის
არა, სხვა რამეშია კითხვის არს. კითხვის არსია იმაში, რომ თქვენ მიგაჩნიათ თუ არა რუსეთის პოზიცია შესაფასებლად და პოლიტიკური პარტია, რომელიც ამას არ შეაფასებს,
პარტია არა, პარლამენტი
ბანაგია. პოლიტიკური პარტია, რომელიც ხა მარტო პარლამენტს ხო არ წარმოადგენ პირიქით.
კი.
ალბათ.
მართლ პარტიას.
ხო, მართლ პარტიას. აპირებს თუ არა მართველი პარტია პრინციპული პოზიციით გამოვიდეს ამ საკითხთან და ეგ არის შეკითხვა.
კი ბატონო.
და პრორუსულები ხართ თუ პროდასავლები?
არ მეკითხავს.
არ გიკითხავთ. ვაკეთე, მაგ თქვენ განცხადების თემა.
რაღაც კითხვებს მიჩვეული ხართ ბატონო გია და მე რაც კითხეთ, ის კითხეთ.
აპირებს თუ არა პირებს თქვენ თავზე.
არა. კითხვა განმიმარტეთ ჩემივე და იმიტომ გეუბნები.
არა, გაგიმარტეთ, იმიტომ გაგიმარტეთ, რომ ასე დგას საკითხი. თქვენ რასაც ამბობთ, საკითხი ესე დგას. საკითხი არის რუსული თემის ექსპლუატაციაზე მიმდინარეობს. ეს თემა და შემოტანილია განცხადება არა იმიტომ, რომ მართლა იმას აღელვებს და დარწმუნებულია, რომ ამ განცხადებით პრობლემა მოგვარდება.
არ მოგვარდება.
ხო, არ მოგვარდება. ის არის იმიტომ, რომ შენ მე გითხრას, რომ აი შენ ამ განცხადებას, მე რომელიც აი ესეთი ის გამოვედი კაცრი პოზიციით, შენ ამ განცხადებას მხარს არ უჭერ ან დროულად არღებულობ. ამაშია საქმე.
მოდი
განცხადებით რომ არ წდება საკითხები, ყველა მიცის.
ვიცით.
მეორე თემაა და არის თქვათ უნდა იყოს თუ არ არსებობდეს თუ არა კარასენე აბაშიძის რაღაცა ფორმატი.
არ გეკითხებით მაგას, სხვა რამეზე მინდა რომ დავხარჯე.
გეუბნებით რომ ეს არსებობს თქო. ფრესტრიქშია ეს თემა და ამის ექსპლუატაცია უკვე დამთავრდა. ჩვენ სტრასბურგის სასამართლო მოვიგეთ. სოფლიო მიცის რა სიტუაცია და იცის საქართველოს ადგას. სტრასბურგის სასამართლოს მოგება, რომლისთვისაც მტკიცებულებები გადამალული ჰქონდა წინა ხელისუფლებას, იქ დამთავრებულია ამ თემას. ამ თემის განხილვა, რუსული თემის ექსპლუატაცია. მით უმეტეს, რომ ყველაფერი გააკეთა სააკაშვილის ხელისუფლებამ, რომ ამოვარდნილიყო ინფორმატებიდან, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა შეგვიქმნა, დაშალა ფორმატები, არ მიაწოდა ინფორმაცია გაეროს უშიშროების საბჭოს და პრაქტიკულად შექმნა სიტუაცია, როდესაც რუსეთმა მოახერხა ოკუპაცია. ამის იქით კიდე ბევრი რამე შემელია მოგიყვეთ. როგორ მოაწერეს ხელი, როგორ ისა. ეხლა აი ამ თემაზე ცდილობენ, რომ გამოვიდნენ აი ამ სერიოზული ბრალდებიდან და გადაიტანონ ლაპარაკი იმაზე, განცხადებას მოაწერ თუ არ მოაწერ.
ბანოგია, პოზიციის გამოხატვაზე ლაპარაკი და პარლამენტს, მე არ ვიცი, სხვა რა შეიძლება როქნათ. ასევე ბევრი სხვა საქმეა კიდევ, მაგრამ
მნიშვნელოვანი
მგონია, ქვეყანას, რომელსაც ეხება რუსეთის ეს იერიში, კონკრეტულად გვეხება. მე მგონი, პოლიტიკური პოზიციის გამოხატვა პრობლემა არ უნდა იყოს. ეს ვიკითხე მხოლოდ. ხო, ეს კითხეთ და ამიტომ
დახვედით.
კეთილი. 3 + 3 თქვენი აზრით რა არის?
საჭიროთ იქით წავედი რა.
დრო მენანება ხოლმე, ბოდიშს ვიხდი, არ გვეცდის დრო. 3 + 3 თქვენი აზრით რა არის და აქაც
ომის ნაწილია. 3 + 3 ომის ნაწილია. გუშინ წინ თუ გუშინ წინ აზერბაიჯანელები და სომხები შეთანხმდნენ რკინიგზის გაკეთებას. არ უნდა ჩავერთოთ. არ უნდა ჩავერთოთ, იმიტომ რომ ის ხალხი თუ კიდევ პრიმიტიულია, აი ეს მარტო არ უნდა ჩავერთოთ მაგის თქვა მარტო. იქ თურქეთის ჩართულობაც კი მხოლოდ იმითია განპირობებული, რომ რუსეთმა უპირატესობა არ მოიპოვოს ამ სომხურ აზერბაიჯანული მოგვარების თემაში, იმიტომ რუსეთმა განაპირობა ომი, ამან განაპირობა რუსეთის ახალი ბაზის შექმნა. აი ამ პერსპექტივაში უნდა უყუროთ საკითხს და არა ისე, რომ თურქეთი, რუსეთი, ირანი, აზერბაიჯანი, სომხეთი ზიან გაღიმებულები, ტაშს უკრავენ და საქართველოა ამის წინააღმდეგი მხოლოდ. ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში არის საქართველო, ვინც ეწინააღმდეგება ამ რუსული გეგმის ექსპლუატაციას, გაკეთებას, განვითარებას. რუსეთი სამაგიეროდ ცდილობს საქართველოს დესტაბილიზაციას. აი ეს არის ფორმულა.
და ასეთი კითხვა მექნება, ვიცით რომ ამ ფორმატში, რომელიც იდეის დონეზე იყო, მაგრამ შეკრება გაიმართა მოსკოვში, ვიცით, და იდგა საქართველოს დროშა ც. 3 + 3 ერქვა ისევ და არა 3 + 2. ამის შემდეგ კიდევ რუსეთის უკაცრავა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რამდენიმე დღის წინ გამოთქვამს იმედს, რომ საქართველო ჩაერთვება ამ ფორმატში. ვერ გაიგეს, რომ არ ვერთვებით? არასაკმარისად გამოვხატეთ?
ეს არ არის ჩვეულებრივი ყოფითი უკვე.
საკმარისად გამოვხატეთ? აი ეს არის ჩემი კითხვა თქვენს მიმართ.
კი, საკმარისად გამოვხატეთ. ეს ყოფითი ცხოვრება არა ჩვეულებრივი,
იმან
განაცხადა. ეს თამაშია პოლიტიკური ზედაპირზე, რომლის უკან მიმდინარეობს პროცესები. ეს არის დაპირისპირება თურქეთსა.
არ მოვდივარ დროშას მიდგამ რა. ამაზე რეაქცია უნდა ქონოდა?
კი, ქონდა რეაქცია, იყო განცხადება ამაზე გაკეთებული, საკმაოდ კაფეა.
თურქეთთან ხომ კარგი კომუნიკაცია გვაქვს? ანუ რატომ მესმის, რომ თამაშია უბრალოდ?
სახელმწიფოები მოქმედებენ თავის. კი, კაი კომუნიკაცია გვაქვს და პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა და ხვდა აღლუმი ცხენები და ემით. გასაგებია, იციან, მაგრამ პოლიტიკა ესე არ არის, რომ შენ ერთმანეთს ესაუ ინტერესი აქვს თურქეთს და არა ვთქვათ ემოცია. ინტერესი აქვს თურქეთს, ძალიან სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები აქვს, ყოველდღე ლირის ფასი ვარდება, ჩვენ ვართ სავაჭრო პარტნიორი და ერთადერთი დერეფანი, რომლითაც თურქეთი იტალიამდე აწვდის ენერგორესურსებს. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ თურქეთის დაინტერესება იმაში, რომ ეს პროცესები ხელიდან არ გაუშვას. დროშა დადგა რუსეთმა. თურქეთ შეეძლოთ თქვა, მოხსენით ეს დროშა, აქვე ჩვენი მეგობარი ქართველები არ მონაწილეობენ. ხო, და ეხლა მე ვიკითხე, რატო არ უთხარეთ? თქვენ ხო ჩვენ ხო კარგი კომუნიკაცია აქვს.
მაგ მაგს შორის არ წავსულვარ, სხვათა შორის გამწვავების
მხოლოდ. თურქეთს საყვედური უთხრით თქვენ კი, მაგრამ ჩვენი დროშა რო დაინახეთ, იქ რატო არ ეხეთ ამბავი?
იმედის რატო ანუ რატო აქტიურობს ამ კუთხით თქო, ეს ვიკითხე. დროშა უნდა გადაემალა ჩვენი თქო, მაგამდე მე არ წავსულვარ.
არა, იმედო აქტიურობს, რომ დესტაბილიზაციას უწყობს ეს ხელს, რომ შენ გაყენებს
რაღაცა. თურქეთზე ვიკითხე ამ წუთას.
ეცით რა, თურქეთი
რატომ გვახსენებს ამას, რომ აი გელოდებით ხოლმე?
თურქეთი ჩავიდა სტუმრად. მასპინძელი რა საკეთებს? ვინ გვახსენებს?
თურქეთის საგარეო საქმეთა ministrმა რამდენიმე დღის წინ არა ინფორმაცია
თვითონ
განაცხადა რომ იმედი მაქვს რომ საქართველო მალე იქნება ჩვენს გვერდით.
თურქეთსაც გარკვეული იმედი აქვს რომ ამერიკის შეერთებული შტატებს დაძაბავს ამ განცხადებით. და თქვენ გონიათ რომ ესე ყველაფერი სიამწკილებელია?
საკმარისად მკაფიო ვართ, ანუ ამას ბრძანებთ ამ საკითხზე.
საკმარისად მკაფიო.
ჩვენი პოზიციის
გამოხატვაში.
მანდაგია
ყველა მეცის რომ საკმარისად კაფეო ვარ.
ხო რა, ანუ ეს ამ იმედებს რა ჩანს თქო, კეთილი. მე გავიგე პასუხი. 2014 წლიდან მოყოლებული ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება არის საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის მთავარი პლატფორმა, ხო? მთავარი, ასე ვთქვათ, საფუძველი. და თქვენი თანაპარტიელები ეს ბევრი მთელი ქვეყნისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიხარულო მოვლენა ცხადია. ხშირად აღნიშნავთ თქვენ სწორედ იმ ფაქტს, რომ ამას სწორედ თქვენს მართველობის პერიოდში მოეწერა ხელი. აღსანიშნავი მოვლენაა პოლიტიკური ცხადია. იცით რომ საქართველოს, აი დღეს რა სტატუსშია ამ შეთანხმების შესრულება? იცით თუ არა რომ 2020 წლის შემდეგ საქართველოს უკვე ერთი წელი არ აქვს ასოცირების დღის წესრიგი? ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი ამის
აღსავსე. ხო, ფული თემა ასოცირების
მოლაპარაკებები მიდის რაღაცებზე, ვიცი რომ
მოლაპარაკებები.
ხართ ჩართული ამ ნაწილში?
მე პირადად არა.
საქმის კურსში ხართ?
კი, რასაკურველი.
რა არის პრობლემა?
პრობლემა არის სასამართლოს თემა, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვაგრძელებთ მოლაპარაკებებს, თუმცა ფიქრობთ, რომ ჩვენი პოზიცია მართებულია ვინაიდან ის ურთიერთობა, რომელიც ჩამოყალიბდა პოლიტიკურ პარტიებს შორის, საშუალებას არ ეძლევა ჯანსაღად რა ვიცი, ჯანსაღის სიტუაცია შეიქმნას, თუნდაც მოსამართლის არჩევასთან დაკავშირებით. ჩვენ შემოვიტანეთ ეგეთი ფორმულა, რომ იხილავს მოსამართლის კანდიდატურას მაგალითად მთელი უმრავლესობა და არ შეიძლება მხოლოდ ერთმა მხარემ უმრავლესობაში, თქო, ქართული ოცნება გადაწყვიტოს ვინ იქნება კანდიდატორი, თუ ვინ იქნება კანდიდატი, ვისაც განვიხილავთ. თუ ამ თემას განვიხილავთ, თქო, ერთად და შეთანხმდებით კანდიდატურაზე, უკვე შემდგომი ეტაპი არის კანდიდატურებზე მათი დაკითხვა, გამოკითხვა კომიტეტებზე. და როდესაც შენი მოწინააღმდეგე მხარე ხედავს, რომ ეს შენ სირთულეს გიქმნის ევროკავშირთან, იგი არ მონაწილეობს და ამბობს, რომ აი მე ვისაც ვიტყვი, ის უნდა დაენიშნოს, მე უხედავთ იმისა, რომ უმცირესობაში ვარ. ამიტომ ეგრეა, არა მარტო სასამართლოს მე ვხედავ.
არა, სხვა რამე
ეგრეა. მე ვხედავ.
მე ვხედავ, ეცით რა მინდოდა.
მე არ ვხედავ, ესეა თქო.
ეს პროცესი მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის ცოტა სხვაგან იწყება და უფრო ადრე ვიდრე პარლამენტამდე მოვა ამის თქმა მინდოდა. იმ პროცესზე და პროცედურაზეც არის კითხვები და ეხა ვერ შევალთ დროის გამო სიღრმეში.
ხო.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გულისხმობ, იქამდე მისასვლელ გზას. იუსტიციის
უმაღლეს საბჭო არის სისტემა, რომელზედაც არის ჩვენი, ხო, გასაგებია, მაგრამ ხო
შეიძლება. პარლამენტამდე თქო ის არ არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი.
გასაგებია, მაგრამ ამიტომ შეიქმნა მთელი გასაჩივრების მთელი სისტემა, რომელიც ვენეციის კომისიამ გვიკარნახა და რომელიც უბრალოდ ერთ-ერთი აისახა კანონში. თქვათ, ის ადამიანები, ვინც თვლიდნენ, რომ არასწორად შევიდა ის და თვითონ დარჩა მიღმა, იმიტომ რომ იმას აინტერესებს უმაღლეს საბჭოს ეს კანდიდატურა, არა მისი, აი ამის გასაჩივრების სისტემაზე ქონდა პრეტენზია ჩვენთან ვენეციის კომისიას და კაცილებით უფრო კაცრი და უფრო ის შეიქმნა. სისტემა არსებობს. ეხა პიროვნებებზე ჩამოდის საკითხი, რომ იცით რა, ესენი ჩვენ დროსაც იყვნენ, ჩვენ მათი ბეშოებით ამას ანამბობენ, მაგრამ ვცდილობდით საქართველოსში გადატრიალება მოგვეხდინა სასამართლოს ბეშოებით, მაგრამ ვინაიდან სასამართლო რევოლუციურ პროცესებს არ აყვა 2012-ში და უფრო მეტიც სააკაშვილი და მისი გუნდი გაასამართლა, აქედან გამომდინარე კლანია. ჩვენ დროს რო იყო, მაშინ კლანი არ იყო. ამას კი
არამობენ, ასე.
ხო, ეგ თქვენ ახან რადგან ეს სასამართლო არ ექვემდებარება იმ თქვა დიქტატს, რომელიც ჩვენ ქონდა 2012-ში დავკარგეთ.
უცებ დამოუკიდებლად გადაიქცა 2012-ში.
და დამოუკიდებლად გადაიქცა და დღეს
ვერ გავიგეთ ცოტა ხა პირები.
არა, ძალიან კარგად გაიგეთ, თქვენ სწორად ამბობთ. სასამართლო დღეს.
არა, მე მინდა გავიგოთ თქვენ რას ამბობთ. 2012-ში გახდა სასამართლო დამოუკიდებელი.
მოდით რა ესე ვთქვათ რა, მე კი არ ვთქვა.
იგივე შემადგენლობა.
მოდით ვთქვათ. ხო, ნუ იქ შემიშლო შეიცვალა შემადგენლობაზე. ეგერთი. მე კი არ ვამბობ, ამბობ თქვათ მარცხაჯულების კოეფიციენტი არსებობს ეგეთი ამერიკული ორგანიზაცია, რომლის რეიტინგებს აფასებენ და აქედან გამომდინარე ადგენენ სასამართლოს დამოუკიდებლობას და კონკრეტული кейსებიდან. და ამ შემთხვევაში ჩვენ რეგიონში პირველ ადგილზე ვართ და მსოფლიოს მასშტაბით პირველ 20-ში ევროპული მონაცემებით.
მარცხაჯულების
შეფასება, მათ შორის სასამართლოს
რა კუთხით არ ვიცი, ბოდიში
დამოუკიდებლობით, დამოუკიდებლობით, სამართლიანობით, კორუფციასთან, კორუფციის
იგივე ადამიანების
რეიტინგთან
და კომიცი ماشي რახან ამ თემებს ვეხებით, აი ადრეც უდად იქცეოდნენ, ახლა კარგად იქცევიან, ამბავე
ხო მეც ცოტა ირონიული მგონია, ადრეც უდად იქცეოდნენ, ახლა კარგად იქცევიან, ირონიული
მგონია სიტყვები.
ანუ იქცევია რაშუაშია სასამართლო ადრე იყო ისეთი როგორც უნდა და სააკაშვილს, ახლა არის ისეთი რომ საერთაშორისო სტანდარტებში ვართ
მოცემული. ეს სიტყვები ხა მე შეიძლება ზუსტად არ ვთქვი, მაგრამ ციტატა არ ეკუთვნით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს იცით,
ხო? ეკუთვნით. ეგრე ამობენ, ზუსტად ეგრე ლაპარაკობენ.
არა, ეს შეფასება იყო ქართული აზნების ლიდერისგან და არა ნაციონალური მოძრაობის.
ხო, არა, ეგრე არ ვთქვი.
როცა მოროსიძე
კარგი. მოროსიძესთან დაკავშირებითაც თუგნებოდ გეთქვი.
ვერ, ვიცი, დრო გვეწურება, კი არა, გადავაცილე, ძალიან მინდა რამდენიმე საკითხი
კიდევ შევეხო. ანონიმ შეხება, ისეთი. კანონი, პარლამენტში მიიღეს კანონი და დაადგინეს, რომ ამ კანონით გერგლიანის კვლელებს ეკუთვნით შეღავათი. და ეს კანონი სპეციალურად კანონი მიიღეს, წარმოგიდგენიათ. და მოსამართლეს უნდა გაეხადა მანტია წესით, ვირიც იქნებოდა. მე მაგათ ეგრე მოვიქცე.
ხო, არ გაიხადა.
დაავტოვებდი, ხო, არ გაიხადეს, ხო?
მერე? სად არის?
ეს ხო არ არის, ეს კი არ გაიხადეს და ხო, არ გაიხადეს.
სად არის, ვინც არ გაიხადა?
გასაგებია, სასამართლოშია.
ხო და
მაგრამ ხო მაგაზე კი ბატონო, მაგრამ ამაზეც ჩავყვეთ თუგნებ.
ვერ მივყვები, ეხლა მე იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ გვესტუმრებით და ეს არ იქნება პირველი და ბოლო სტუმრობა თქვენი ამ სტუდიაში. უბრალოდ მინდა ერთი რამე კითხოთ კიდევ. 19 აპრილის შეთანხმების აქტუალურობას შეგახსენებენ პარტნიორები, მისი ანულირება განაცხადეთ. მისი სულისკვეთების, ხო, 28 ივლისს. მისი სულისკვეთების აქტუალურობას შეგახსენებენ. იქ რა საკითხებიც არის იმისა. რა შეგიძლიათ აი დღეს თქვა?
ვინ შეგვახსენებს? ადამიანები, რომლებაც ხელი არ მოაწერეს.
პარტნიორებზე ვამბობ ამ შემთხვევაში დასავლელზე. არსებობს ეს შეთანხმება თუ მოკვდა? თქვენი
აზრით. არა, შეთანხმება თვითონ როგორც ასეთი არ არსებობს. მაგრამ არსებობს გარკვეული საკითხები, რომელსაც ბოლომდე უნდა მივყვეთ და მათ შორის არის კონსტიტუციის თემა. არ შეიძლება დიქტატს ექვემდებარებოდეთ და დიქტატი ქვია იმ გარემოებას, როდესაც შენ ერთი ხარ ყველაფერზე პასუხისგებელი, აწერ ხელს, ასრულებ და მეორე მხარე ჩასაფრებულია, რომ შენ თუ რამე შეასრულებ, შენ მიო ჩაგაგდებს უხერხულ მდგომარეობაში. შენ რაშუაში ხარ? ქვეყანას ჩააგდებს.
სექტემბერში იყო ხო პირველი მოსმენა, ბატონო კია? იმ ცვლილებების.
ხო.
საკონსტიტუციო. მაშინ სხვაგვარად ხედავდით? არჩევნებამდე იყო. ანუ სხვაგვარად ხედავდით სიტუაციას და ახლა სხვა
ჩვენ ხო არა ვართ ესე რომ ქართული ოცნებამ პოზიციები გაემაგროს და არ შეიძლება ქვეყანა ჩააყენო ეს მდგომარეობაში, როდესაც კონკრეტული პარტიაც აღარ არის, მე მგონი ეს რაღაც ზალა, რომელიც ჩასაფრებულია, ელოდება შენ როდის დაუშვებ იმას, რომ იმას მიეცეს მეტი ბერკეტი, რომ ქვეყანა არიოს და ეგ თუ მოკლე გაინტერესებს, ეგ არის პასუხი და თუ შემდეგ მოსვლაზე დამიძახებთ, კიდე აი ამ თემას ბოლომდე გაგიშიფრავთ, სად არის ჩასაფრება და სად აყენებენ ქვეყანას სერიოზულ
დაფას. ხო და სექტემბერში არ ხედავდით ასეთ კო, იმიტომ რომ ის ფორმულირება რა ძდებს პირველ მოსმენაში.
ამას
ეთანხმება. როდესაც მე და თქვენ, მე და თქვენ ამბობთ რომ
კი, მაგრამ ხო, მაგრამ იცით რომ
მე და ეს არის ჩემი კითხვა.
თუ მაცვით, ხედავთ.
აი, დავასრულებ.
მე და თქვენ რომ შეხედავთ აქ და ერთმანეთთან პოლემიკაში ვართ, მიუხედავად ჩვენი ადამიანური თბილი ურთიერთობებისა, აი ეს არის ის, რასაც ველოდებოდით ამ შეთანხმებიდან. იმიტომ რომ ადამიანების ჯგუფი, რომელიც პოლიტიკურ პარტიას უწოდებს თავის თავს, უნდა იჯდეს და პოლემიკაში აღწევდეს ჭეშმარიტებას. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ თქვენ მოაწერეთ ხელი, აიღეთ პასუხისგებლობები, გააკეთეთ ისეც, როგორც ჩვენ გიკარნახებთ და ჩვენ ხელს ამას არ მოვაწერთ. ჩვენ არ მოვაწერთ, იმიტომ რომ თქვენ რომ დასუსტდებით აი ამ განაცვეთილებით, ერთობლი განაცვეთილება რა არის? იცით, ორივე
ანუ 19 აპრილზე
დაგხვდით ისე. ხო, ორივე პასუხისგებელი ვართ. თქვენ წიგებთ პასუხისგებლობას დღევანდელი განაცემის ხარისხზე და მეც გეხმარები თუ ეს გააკეთოთ და მე თუ გამოგეთიშეთ და გადავედით ისეთ პოლემიკაზე, რომ როგორმე წარმოვაჩინო, აი ზუსტად ეგეთ სიტუაციაა პოლიტიკურ ველზე.
როგორ იყო ის გადაწყვეტილება მიღებული ერთ დღესაც, აა, მოდით ახლა ანულირება გამოვაცხადოთ, როგორ მოხდა?
ხო, აი ესე პრიმიტიულად, აა, მოდი გამო.
ხო, და აი როგორ მოხდა, ეს მაინტერესებს. წინაპირობები და პროცესი.
არ, არავინ არ შემოუერთდა.
ოთხი
პარტია არ შემოუერთდა და რაც მოძრაობა მთავარი ოპონენტი არ შემოუერთდა.
ანულირება რა შეველოდა? როგორ არ ვიცი, ყველაფერი.
არა, გადავიდეთ, არა, კიდე ერთხელ უბრუნდები. შემოერთება ნიშნავს იმას, რომ ორივე ვიღებთ გარკვეულ პროცესებზე პასუხისგებლობას.
რა, რატო იყო საჩქარო ანულირების გამოცხადება? ეს არის ჩემი შეკითხვა.
რა საჩქარო? თვეები გავიდა და არ შემოერთდა და
არ ყავით.
არა, მომესმის. რაც ქვია, ყოფილიყავით, ის ამას შეხელი გაქვს მოწერილი, რაღაც საკითხებზე პასუხისგებლობა გაქვს აღებული და ის ყოველდღიურად ატარებს პროცესებს ისეც, რომ ხალხს მოუწოდებს ქუჩისკენ, რომ ესერი დასუსტდა ერთი წუთი. ხო, ესე ხო არ არის, მარტო ერთ ოთახში ხო არ შეხედვართ, არა? იქ ქუჩა, იქ ხალხი, იქ წახალისება თავისი მომხრეების, რომლებსაც ეზარებათ ქუჩაში გამოსვლა და დესტაბილიზაციის მოწყობა. ეუნებიან, აა, всё, უკვე დამთავრებულია. იმან აიღო პასუხისგებლობა, გალახეს დასავლეთმა. ჩვენ აქ არაფერზე ხელს არ ვაწერთ, პასუხისგებლობას არ ვიღებთ და წამი და ჩვენ ამას გადავაყირავებთ. ეგ იყო იმათი დამოკიდებულება ამ ისევ
იმათზე მეტყვი ლაპარაკობთ და რა აჩვენეთ თქვენ ამით ქართულ მოცნებამ ამ ანულირებით?
არა, ვაჩვენეთ ის, რომ ჩვენ გავაგზელებთ ისე საქმიანობას.
შიგნით პარტნიორებს ამ შეთანხმების ფორმატში, ვისაც ხელი ასევე მოწერილი ჰქონდა და გარეთ პარტნიორებს, რა აჩვენეთ?
რა ვაჩვენეთ, რომ არსებობს კონსტიტუცია, არსებობს საკონსტიტუციო ნორმები და ამ საკონსტიტუციო ნორმებს გავყვებით ჩვენ რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით კი.
მაშინ.
ვეცით, როდესაც არა კონსტიტუციური იყო, ესე არა
ჩარჩოებზე იყო ლაპარაკი.
ჩარჩოებზე იყო ლაპარაკი. კიდე ერთხელ დაუბრუნდებით, თქვენ რაღაც არ მოგეწონათ ჩემი პასუხი.
არა, მაგრამ
პასუხისგებლო არ მოვაწერეთ ხელი იმ მიზეზით, რასაც ქვია ეროვნული შეთანხმება, რომ შენი მოწინა მე და თქვენ ერთად ვიღებთ პასუხისგებლობას აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვაწერ ხელს, თქვენ არაწერთ და ჩემი ხელის მოწერა სისუსტეთ მითვლით, კი არ მითვლით, სპეციალურად ამის ანგაჟირებას აკეთებთ, რომ სისუსტე დასუსტდა მოწინააღმდეგე გაკვირვებულ სახეს.
დაკომპლექსდით ამის. არა, ისევ იმით ხანძვანელობთ, რა ამბობს ნაციონალური
მოძრაობა. თქვენ მომესმინეთ, არა, რა ვქვი, ნაციონალური მოძრაობა ხან დიდია თქვენ თვალში, ხან პატარა. ვერ გავი ეგ არის. ხო, ნუ ნაციონალური მოძრაობა ვინ არისო? როგორ ვინ არის? მთავარი ოპონენტი ძალაა. ნაციონალური მოძრაობა, აბა.
აი მით ხელმძღვანელობთ ის რას ამბობს თქვენ ზეთქო.
ბანოგია. არ არის მით
ხომს არც ერთ პარტიაზე არ შემიფასებს.
არა, რომ ქავტონინო, მე არ მით ხომს. ნაციონალური მოძრაობა ჩვენზე რას ამბობ, ჩვენ იმას რას ამბობ და იმან შეაგინა და
მაინტერესებს რატო გამოხედით შეთანხმებიდან თქო.
სახელმწიფო სიტუაცია, სახელმწიფოში რაც შეიქმნა, ნაციონალური მოძრაობამ გამოიყენა იმისთვის, რომ დესტაბილიზაციის პროცესები გაეგრძელებინა და იმიტომ გამოვედით.
აი, შენიშნას მაძლევს მაყურებელით ადროვეთო, აზრი რას უჩხიკინებო? აზრის დამთავრება.
სწორას გეორს გეურნება, თუმცა ცოტა უხეშად.
ხო, ცოტა უხეშად. არა უშავს ამ ფორმებს ვკითხულობ კომენტარებს, კრიტიკასაც. და ერთი მინდა ძალიან მოკლედ შევეხოთ 5-6 ივლისის მოვლენებს.
დიახ.
ინტერესდებით ამ ძალადობრივი დანაშაულების გამოძიების ეფექტიანობით. და ერთ რიცხვს გეტყვით, ორ რიცხვს უფრო სწორად. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო 31 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა ივლისშივე. მერე ამას არაფერი დამატებია. დაზარალებულად ცნობილია 53 პირი.
დიახ.
ჟურნალისტები და მედიის ჟურნალისტები და მედიის წარმომადგენლები უმრავლესობა. მათ შორის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებიც. დღემდე არავის მიმართ არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დამდგარი დათო ქორიძის კონკრეტულად სასტიკად ცემის გამო. მე ჩემი სუბიექტური აზრი მაქვს, რომ შესაძლებელი იყო გამოვლენა შუა დღისას მრგვალ ბაღთან მომხდარი აი ამ სასტიკი დანაშაულის მონაწილების. ნორმალურად უნდა ჩავთვალო, რომ არ ეხება პირებს კანონი, პირებს რამდენიმე ადამიანი.
არა, არა, რატო უნდა ჩავთვალოთ, როგორ ნორმალურად უნდა ჩავთვალოთ.
ინტერესებით ამით პარლამენტში.
მე პირადად არა ვარ ჩართული ამ თემაში, მაგრამ რასაკვირველია ამ თემასთან დაკავშირებით პასუხს ველოდებით და მოვითხოვთ კიდევაც. რაც შეიძლება მალეთან.
მაშინ დავუბრუნდეთ კიდევ.
მაგრამ ერთი რამ მეთქვა.
ბრძანეთ და დავას.
ეს 5 ივლისის თემა. მე არ ვეცე ხო, ყველაფერი რაც მოხდა, ყველაფერი მოხდა სახელმწიფოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ პოზიციები, რომელიც და თუნდაც მართველი პარტიის წინააღმდეგ, ეგერთი, რატომ დარისთვის არ მკითხოთ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მე ვარ პასუხისგებელი და ვზივარ და კრიტიკულ შეკითხვებზე მე ვცემ პასუხს, ეგერთი. და არა მარტო თქვენი. ეგერ მეორე და მესამე საკითხი არის ის, რომ მაისში დაგეგმილი ღონისძიება ივნისში, ანუ არჩევნების თან ახლოს, ესეც ყველაფერი ძალადობიდან დაწყებული, ძალადობის პროვოცირება ერთ მხარეს, ვინ ჩაიდინა დანაშაული იმაზე დავამთავროთ, უნდა მოეთხოვოს პასუხი და მკაცრი პასუხი.
გამოუშვეს,
მაგრამ ფაქტია, და გამოუშვეს ისინი, ვინც პარლამენტში შემოჭრილობდა და გუშინ წინ აღერ პოლიციელი ცემა იქ იმასთან.
ანუ პოლიტიკური საკითხი იყო.
მე ვფიქრობ, ნიშნელო მაქვს საფუძველი, ამტკიცებ, რომ ეს იყო სერიოზულად პროვოცირებული შეტაკება იმ ადამიანებისა, იმ ადამიანების მიერ მოწყობილი, რომელსაც ჰქვია ნაცმოძრაობა და მასთან დაკავშირებული გარკვეული პოლიტიკური აქტივისტების ჯგუფები სხვადასხვა.
ძალადობისკენ მომწოდებლები ვიცით, რომ ეს ხო ძალადობა
მანამდე. არა, მე გითხარით, რომ ამასთან დაკავშირებით.
ხო.
ამასთან დაკავშირებით. ძალსახა დარღვია კანონი, უნდა
აგოს და რომ ეს მომხდარიყო, რაც მოხდა.
ეს არის.
დავასრულოთ.
არა თუ უნდა ამაზე სპეციალურად ჩამ სტრატეგია იყო შემოშოვებული და ჩვენ თვალწინ ვიხილეთ და ყველამ, ვინც დაუშვა ძალადობა და ვინც დაუშვა კაც გადაცდომა კანონი და რასაკვირველია ემოქმედა ჩვენი პოლიტიკური ძალის ინტერესების წინააღმდეგ.
აუცილებლად მინდა დავიტოვე იმედი, რომ გავაგრძელებთ საუბარს კიდევ მოგვეცემა შესაძლებლობათ ცალკეულ თემებზე, ხო ვეცადე და ბევრ რამეს შევხებოდი. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ძალიან მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
გიავოლსკი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე იყო დილის საუბრების სტუმარი. მადლობა თქვენ და მადლობა აუდიტორიას. ბევრი კომენტარია ზოგი, მე მაკრიტიკებს ზოგი, თქვენ
წერზე ამის ნახვა შეძლებთ. პრობლემა არის სიტუაცია. შეაფასო მდგომარეობა და დაანებო ამ ხის შეფასებებს თავი თქვენი, კიდე ჩემი.
არ არის პრობლემა, მიჩაულება. საჯარო პირები ვართ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ. და ვაგრძელებთ გადაცემას, გადავდივართ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ პროცესებზე, რომლებიც საკრებულოებში ვითარდება. ზოგიერთ საკრებულოში პრობლემური არის ფუნქციობა, მოდით ასე ვიტყვი, ამ უწყებებისა იქნება ეს თავმჯდომარის არჩევა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უკავშირდება ცხადია იმას, რომ ეს უწყებები უნდა ემსახურებოდნენ მოქალაქეებს, იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც ისინი აირჩიეს. გავაგრძელებ სულ რამდენიმე წამში გადაცემას. ირაკლი კუპრაძესთან ერთად ბათუმიდან ჩაგვერთვება ის.
მათ კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ახლა სამადგურო დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიღებულია ბატონო მახო თქვენი ბოდიში უხეში გამოთქმისთვის, ბოდიში მიხდის, მე მგონი მე. მაყურებელი და გადავდივარ ჩვენს შემდეგ სტუმარზე, გადაცემის ბოლოს გავესაუბრებით ირაკლი კუპრაძეს, რომელიც გახლავთ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ლელო საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრი. დილა მშვიდობისა და დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
დილა მშვიდობის, ბატონო მადლობა თქვენ.
რა ხდება საკრებულოში გუშინ მართველმა, უბრალოდ ქართულმა ოცნებამ, წარმომადგენლობამ ბოიკოტი გამოუცადა სხდომას საკრებულოში. შეგიძლიათ აი ამ პროცესის ანატომია მოკლედ აგვიხსნათ? პრაქტიკულად ვერ ფუნქციონირებს, ხომ? გამოდის.
კი, გეთანხმებით, ბათუმის საკრებულო ამ ეტაპზე არის სრულიად ქმედუნა, რომ უშინ უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა, ხელისუფლებაში მყოფმა პარტიამ ბოიკოტი გამოუცხადა ოპოზიციას და არ მოვიდა საერთოდ სხდომაზე, რის გამოც საერთოდ კვორუმიც კი ვერ შედგა სხდომისა. და შესაბამისად ჩაიშალა კიდევ ერთხელ სხდომა, ეს იყო რიგით მეორე სხდომა. ამ მოცემულობით ბათუმის მაგალითზე რო ვისაუბროთ, ბათუმი არის ყველაზე მძიმე შემთხვევა იმ შვიდ მუნიციპალიტეტს შორის, სადაც საკრებულოებში დიდი განუკითხაობა და არეულობა ხდება. ამ არეულობის თავიდანვე მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნებაა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ გახარიას გუნდი, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდა რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საუბარში რა ტიპის მითიურ ბალანსზე. რიცი მოცემულობის შედგენა სრულად შეუძლებელი და გამორიცხულია, რამდენიმე გზის უტოპიური შემოთავაზებებით მოვისმინეთ მათ მხრიდან. ამ შვიდი მუნიციპალიტეტიდან ზოგადი სურათიც რომ დავხატოთ, ერთ მუნიციპალიტეტში მოხდა უკვე შეთანხმება და ჩოროწყუს გულის ხო
ბატონო
მოხდა თავმჯდომარის არჩევაც, რომელიც გახარიას გუნდს წარმოადგენს და სხვა ტიპის პოზიციები დაკომპლექტებულია ოპოზიციაში.
და მიიღეთ ძალიან მკვეთრი გამოხმაურება ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს წევრისგან, გუშინ სოზარ სუბარისგან. აჰა, აი ხომ ამბობდით ერთად არიანო და
რა თქმა უნდა, მაგრამ აქვს გააზრებული ის, რომ ის არის ოპოზიციური პარტია, რა თქმა უნდა, მან უნდა შეუწყოს ხელი ოპოზიციური პარტიების მიერ სწორი, რაციონალური, კომპრომისული უმრავლესობების შექმნას. მაგალითისთვის ჩხოროწყუში არის სამი პარტიის უმრავლესობა, ეს არის გახარიას გუნდი საქართველოსთვის, ლელო და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. სამპარტიულ უმრავლესობაზე ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას თავისი მიზანი აქვს, რომ თავის მხრივ დააზიანოს ეს პარტია და მიაწეპოს ის კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობას. ეს მიზანი აქვს ყველა ალტერნატიული პარტიის მიმართ, მათ შორის ლელოს მიმართაც. გახსოვთ თავადაც ბევრჯერ გასულა თქვენს ეთერში მსგავსი სიუჟეტით მოცემულობა, სადაც ისინი ამ ტიპის კომენტარებს აკეთებენ და ეს სულ ბუნებრივი, მაგრამ გახარეს გუნდმა უნდა გააკეთოს საბოლოოდ არჩევანი, სად დგას ის ოპოზიციურ პლატფორმაზე თუ გაურკვეველ პოზიციაზე თუ ქართული ოცნების პლატფორმაზე. ბათუმის მაგალითზე თანაფარდობა დაიწყო ძალიან საინტერესო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ პირველ დოკუმენტში და ოქმში, რომელიც ნახა მიდიამაც და მოქალაქეებმაც, 60%-ზე მეტმა პროპორციულ ნაწილში მხარი დაუჭირეს ოპოზიციას. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ბათუმის საკრებულოში მანდატები გადანაწილდა 16 ქართული ოცნების ბალანსზე და 19 ჯამურად ოპოზიციის ანგარიშზე. პირველი ტურის პირველივე დღიდან ბათუმში ჩამოვიდნენ მაშველ რგოლად ირაკლი კობახიძე და ირაკლი ღარიბაშვილი და ირაკლი კობახიძე სწორედ ბათუმში გააკეთა. ის ძალიან მძიმე განცხადება, სადაც თქვა, რომ ჩვენ ინდივიდუალურად მიმუშავებთ დეპუტატებთან მათი დარწმუნების, სინამდვილეში გადმობირების გზის, გადმობირებისთვის. და რა იყო ეს მუშაობის სტილი? მუშაობის სტილი ნათელი იყო, რომ იყო ძალადობა, მოსყიდვა, მუქარა და შანტაჟი. ეს ოთხი მიმართულება, რომელიც შემდეგ ძალიან ძიმე ფორმებით ჩვენ ყველამ ნახეთ. ერთი მანდატი ოპოზიციას დააკლდა გახარიას გუნდიდან, სადაც მათი პარტია დატოვა ერთ-ერთმა
ჯგირიძემ
და მეორე უმძიმესი ტრაგიკული და დანაშაულებრივი ფაქტი ბუდარ ფუტკარაძის ფაქტს გულისხმობს გარდაცვალებას და ამ ხილაც უკვე კიდევ ერთი მანდატი დააკლდა ოპოზიციას. ამ ეტაპზე სავარაუდო გადანაწილება არის 17-17-ზე. ნუბზარ ფუტკარაძე იყო მაჟორიტარი, რომლის ჩანაცვლებაც ასე მყისიერად და ბუნებრივად ვერ ხერხდება.
უნდა თავიდან ჩატარდეს, ხო?
თავიდან უნდა ჩატარდეს შუალედური არჩევნები. კანონმდებლობაში კონკრეტულად არის განსაზღვრული შესაბამისი თვე და ეს არის 2022 წლის მაისი, როცა ჩატარდება გონიო-კვარიათის ოლქში შუალედური არჩევნები. მანამდე ეს პროცესი არის ჩიხში შესული, ვერ კეთდება საბიუჯეტო ცვლილებების შესწორებები. ქალაქი რეალურად არის პარალიზებული, მერს აღარ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გასცეს მაგალითად პირველადი ჯანდაცვის დაფინანსება საბიუჯეტო სახსრები და რასაც მუნიციპალიტეტები ხშირად აკეთებენ ეს ყველა.
ანუ აი ეს როდემდე შეიძლება? ერთი კითხვა მაქვს პირველ რიგში, ბატონი, 2-3 წუთი გრჩება. ბატონ, ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების საქმეზე რა საქმე, რა სტატუსშია, თუ გაქვთ ინფორმაცია? ჩვენ გვახსოვს ის ჩანაწერიც და გვახსოვს ხო? ბძანეთ?
ძიების პროცესშია, ჩვენ დიდი ხანი ავიზარდით, რომ ეს ძიება უნდა დაწყებულიყო, მათ შორის პირველი ბრიფინგი, რომელიც ოპოზიციამ გააკეთა, ეს იყო თუ არ ვცდები 5 ოქტომბერი, როცა ეს პირველი ბრიფინგი გაკეთდა, ჩვენ მაშინ ვითხოვდით გამოძიების დაწყებას. იმ ბრიფინგზე ნუგზარ ფუტკარაძის იდგა, რომელიც სადაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ზეწოლა და შანტაჟი მიდიოდა საკრებულოს დეპუტატებზე. ამის შემდეგ გარდაიცვალა ნუგზარი და მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ, მრავალი ზეწოლის და თემის გახმაურების შემდეგ დაიწყო ძიება. თუმცა ფაქტობრივი მოცემულობა არის, რომ ნაციონალურ მოძრაობა ასახელებს კონკრეტულ სახელგვარს, ეს არის დავით რიჟვაძე, თორნიკე რიჟვაძის მამა, აჭარის მთავრობის მოგვანეს გულისხმობ, რომელიც არის აჭარის რეალურად ძალოვანი უწყების მთავარი მმართველი, ფორმალური პოზიციაც უჭირავს მას და პოლიციის დეპარტამენტის უფროსიც მოადგილეა სინამდვილეში დე-ფაქტო უფროსი. ამიტომ ამ მოცემულობაში რაიმე ტიპის სამართლიან გამოძიებაზე საუბარი არის სრულიად უსაფუძვლო და ამის ფუჭი იმედები რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაქვს.
და გამოკითხვაც არ ყოფილა ანუ ამ პირების არ შეხები ამ პროცესს.
გამოკითხვები იყო, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ფორმალური
გასაგები.
იქ სადაც ზემდგომი პირი, გამოძიების ზემდგომი პირი არის ერთ-ერთი
გასაგები.
პროცესში რა ტიპის გამოძიებაზე შეგვიძლია.
ანუ ირაკლი, აი იქნებ წუთში როგორმე ჩავეტიოთ, ერთი კითხვა მაქვს, როდემდე, რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს აი ეს სიტუაცია, რაც რასაც დღემდე ხედავთ უფუნქციობა საკრებულოსი იმ არჩევნებამდე?
ან მე ვფიქრობ, საერთოდ არ შეიძლება ეს ამბავი გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ადამიანების ბედზეა საუბარი.
ეს ამ კუთხით კი.
სასადილოები პარალიზებულია, ავარიულ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც გაყვანილები არიან სხვადასხვა საცხოვრებელში, მას ქირის თანხით ვერ ეხმარება მუნიციპალიტეტი, ამის გაგრძელება არ შეიძლება. მაგრამ ამისთვის საჭიროა რაციონალური შეთანხმება. ქართულმა უცნობამ უნდა აღიაროს, რომ ბათუმის საკრებულო იყო და არის ოპოზიციური, იქ სადაც თანაფარდობა დაიწყო ნათელი ციფრებით და სადაც 60%-ზე მეტმა მოქალაქეებისა მხარი დაუჭირა ოპოზიციას. ამის აღიარება უნდა
იყოს. თუ არ მოხდა,
ცნობა რომელიც ჩავარდა იყო ოპოზიციის მიერ მოწვეული. ჩვენ გუშინვე ახალი ცნობა მოვიწვიეთ და ვამბობთ, რომ მოდით საკრებულოს ცნობაზე, ვიმსჯელოთ, ვისაუბროთ და გადავწყვიტოთ ამ ქალაქის ბედი, ისე რომ ჩვენ არ ვაპირებთ პოლიტიკურ გარიგებაში შესვლა. ის შესვლას, ის აპოლიტიკური აღებმიცემობის პროცესი, რომ მოდი თანამდებობები გავინაწილოთ, ეს ჩვენთვის მიუღებელია. ვითანამშრომლებთ ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც შეეხება ბათუმს, ქალაქს, ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებს, ნებისმიერსაც ერთ-ერთი პირველი ვიქნები, ვინც კვირლებით გავიდა ყველა ინიციატივას, რომელსაც ქართული ოცნება დააყენებს, მაგრამ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ქალაქში.
გასაგებია. მესმის. ანუ ირაკლი, დღეს დავასრულოთ ამით, თუ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის, რაც არ გითხეთ. ისეთ მას გძურა.
არაფერი, ისეთი სულ მიხარია თქვენთან
შეხება. ეს არ მიგულისხმია. კეთილი, ანუ კიდევ და კიდევ შეეცდებით, რომ ეს ხდომა როგორმე შედგეს. ეს არის თქვენი
ტაქტი. რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ანუ 30 დეკემბერს, ანუ 31 დეკემბერს, იმიტომ რომ 7 დღიანი ვადაა გათვალისწინებული, გავაგრძელებთ მუშაობას, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის შესაძლებლობა, რომ საკრებულოში ვიმუშაოთ და რაიმე ტიპის მეტი გაძლიერება ლეგიტიმაცია გქონდეს, ჩვენ მე პირადად მაგალითად ქალაქში დავდივარ ხაფეხით ხარველოსბედ, ვცდილობ რომ ამ ადამიანების პრობლემები ვიპოვო, მოვაგროვო და უკვე მზად ვიყო საკრებულოს მუშაობის დასაწყებად. ჩემთვის ეს არის პირველი ლეგიტიმაცია, მსგავსი ლეგიტიმაცია საჯარო სივრცეში, რომელიც ბათუმელებმა მომანჭეს და მართლა გული ძალიან მინდა რომ რაღაც ტიპის პრეცედენტი შევქნა
პოლიტიკაში,
რომელიც არც არჩევნების მერე იკარგება და პირიქით მუშაობს მუდმივ რეჟიმში. იმედია რომ მე თუ სხვა მოქალაქეებს და საკრებულოს წევრებს ამ შესაძლებლობა მოგვეცემა.
ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი კუპრაძე, ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი და ასევე ლელო საქართველოსთვის პოლიციაბჭოს წევრი გახდა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. დროებით გამოყევით ინტერნეტში. We'll be right back.
Jesus, color of a hair, like a cheap distraction for me and sin. She's the finish.